Akzent. Zdali ještě platí, že český písňový text nesnese takovou porci banality jako song v angličtině? Čím to, že texty některých českých popových zpěváků vyvolávají tolik posměšného skupinového povyražení? Jak píše oblíbená mladá generace českých písničkářů? A jsou nadále zhudebňováni dávno zemřelí básníci klasici? Žije ještě protest song? Lze mluvit o písňovém textu v souvislosti s grindcorem, hiphopem, rapem nebo slamem? O tom si v Akcentu na Vltavě promluvíme s básníkem a překladatelem, písničkářem, publicistou a autorem třídílných příběhů písní Michalem Bystrovem. Dobrý den.
Dobrý den.
A s hudebním publicistou a nově také spisovatelem Pavlem Klusákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Olga Stehlíková. Jak podle vás obecně účinkuje aktualizace básně písní? Lze to nějak definovat nebo postihnout, rozlišit to, Pavle?
Já asi zastávám především ten jednoduchý názor, že písnička je vázaná na ústní podání, ba dokonce něco jako akční scénické předvedení. My samozřejmě žijeme hodně v době nahrávek, takže ty písně uložené do toho fixního stavu nahrávky možná vnímáme víc, než třeba lidé před 82 lety. Ale písničku vždycky nakonec vnímáme jako skrumáž osobnosti, která ji zpívá, emoce v té melodii. A zkrátka a dobře, že text je někdy docela zajímavé zkoumat odděleně, ale vlastně je to trochu umělý pohled na tu písničku.
Michal Bystrov.
Aktualizace básně písní, není to spíš návrat možná, protože já si myslím, že na počátku není slovo, ale na počátku je hudba. A já to v tomhle případě vnímám spíš, že si začínáme více všímat té textové složky a spíš možná té osobnostní složky. A řekl bych, že je to možná ještě vázané na tuhle zemi, ve které žijeme, protože tady přece byla strašně dlouhá etapa, řekl bych, až jako námezdných textařů a popu, který neměl mnohdy to pravé osobní vyjádření. A teď to tady je, tak možná, že si toho všímáme víc.
Ještě se u toho chvilku zastavíme, když byste měli odlišit písňový text od básnického, jaké kvality, kromě těch samozřejmých, jako je melodičnost, rytmičnost, rým a tak dál, musí mít písňový text a které jsou podle vás naopak výsostně básnické, krom té orální prezentace.
Já si při téhle příležitosti vybavuju hovor s jednou baskerkou, která mi říkala, že při tom zpívání na ulici má jenom několik vteřin na to, aby ty kolem jdoucí buď zaujala nebo ne. Což zní hrozně neumělecky, ale vlastně to zní hodně komunikativně taky. Takže se mi zdá, že píseň, pokud nechce odejít do, řekněme, slonovinové věže soustředěného umění a sebeoslovování, asi téměř vždycky chce komunikovat. Chce být někomu zpívaná.
A báseň nechce být někomu vyprávěna,
jo,
Michale.
Chci být jakýmsi.
Samozřejmě. Tohle je takzvaně otázka za $1 000 000. Jo. Z mého pohledu poezie je prostě zastřešující pojem, který pro mě obsahuje i tu báseň, i tu píseň. Už v tom se mnozí neshodují. Já vím, že to neladí s obecným současným názorem, ale já souhlasím například s Janem Burianem, který říká, že ten rozdíl de facto neexistuje. Ten rozdíl je spíš v naší hlavě. Já můžu mluvit jenom za svou zkušenost praktikujícího básníka i praktikujícího písničkáře. Ten rozdíl se neprojevuje v technice. Můžeme klidně se bavit o tom, co říkal například muzikolog Otakar Zich nebo Červenka, kterého jsme oba měli, ještě jsme ho zažili na Filozofické fakultě. Nakolik jsou tam patrné ty rytmické náznaky, že volný verš, tam je toho míň. Prostým rozumem si můžeme rychle zdůvodnit, proč volný verš se zpívá blbě, proč vázaný verš k tomu přímo vybízí. Ale po tom všem, co už známe, po tom všem, co už bylo zhudebněno, technický problém v tom není. Je v tom problém hlavovej.
Možná, že z jiného úhlu lze říct, že zatímco báseň je nějakým způsobem kompletní sama v sobě, text může a možná měl by využívat toho, že nemusí být kompletní. Že něco z toho sdělení dopovídá melodie, že něco z toho sdělení dopovídá výraz a osobnost toho, kdo s tím celým jde. V okamžiku, kdy posloucháte někdy zhudebněné verše Bohuslava Rinka, já mám pocit, že se to nemá. Nemám ten pocit ve všech případech. Jo? Třeba u Alba Bílé Inferno, Vladimíra Václavka a Ivy Bitové mám pocit, že tam se něco dost šťastně povedlo. Ale často mám pocit, že některé básně jsou tak kompletní, že tahat je do hudby není ideální.
Že se tam předává vrstva, která tam nepatří.
Jako kdybyste omalovali Rytinu Holarovou.
Když byl zmíněn Reinek, já si třeba myslím, že v případě písničkáře Karla Vepřeka a jeho relativně nového alba se to potkalo šťastně. Ona, ta hudba v té básně je jako od prvopočátku. Ona je tam jako je v kameni, když z něj vykutáte opál. Tahle složka tam nechybí. A teď jde o to, nezdvojovat jí, ale můžete tu hudbu v tom objevit. Jo? A myslím si, že ve chvíli, kdy se tohle podaří, tak se podaří ta zhudebněná poezie tak, jak má účinek. Když to vztáhnu na to, jak jsem třeba zhudebňoval básně já, protože já jsem měl období, kdy jsem zhudebnil asi 50 básníků, od každého asi jednu věc, zkoušel jsem si to a na leco jsem přitom přišel. Tak z toho úplně praktického hlediska to probíhá tak, podle mě v ideálním případě, že čtete a ta báseň vás může zajímat z mnoha různých důvodů. Ale zhudebnit máte podle mě ve chvíli, kdy se při četbě ve vás prostě ozve ta hudba. Já nevím, jak to říct méně vzletně. A v případě, že na vás ta melodie jako vykoukne, tak se to potkává.
Možná v tom má prsty doba, kdy je lepší se spolehnout jen sám na sebe. Možná to souvisí s otevřenou společností. Možná v tom hraje roli i ekonomika. Ale faktem je, že tolik písničkářů jako nyní naše hudební scéna nikdy neměla. To napsal Antonín Kocábek roku 2016. Čím to podle vás je? Zdá se, že nyní je jejich hlas totiž ještě silnější než před těmi 5 lety, zvláště z nejmladší generace. Souhlasíte?
Nevím, jestli je silnější než před 5 lety, protože já v tom trochu jsem, takže je vnímám dost silně už třeba 10-15 let. Ale rozhodně je to spojení všech těch důvodů, které říká Tonda Kocábek. Otevřela se tady společnost, velké firmy přestaly být potřeba, začal si každý produkovat hudbu sám, vyrábět hudbu sám, šířit ji sám a tím pádem roste možnost toho osobního vyjádření. A roste samozřejmě i s tím, že se změnil režim, že se to tady otočilo. A vyrostla nová generace lidí, kteří si něco myslí a ty se zřejmě teď projevují.
Pavle, v čem se ta scéna dnešních dvacátníků a třicátníků podle vašeho názoru liší oproti té bezprostředně předcházející generaci nebo více generacím písničkářů? Čím si písničkáři jako je Kitchen, Jakub Čermák nebo Člověk krve získávají publikum, které si myslím dříve pro folk nebo autorskou píseň prezentovanou jediným umělcem s kytarou nemělo pochopení? Má na tom hlavní podíl textová složka písní, které oni skládají?
Když pomineme to, že Kitchen nebo Jakub Čermák patří už přece jenom do střední generace autorů, tak se mi zdá, že například velmi oslabil rozměr protest songu, který u písničkářství tady dřív existoval, i u mužských autorů se, myslím, projevuje to, co dřív vlastně víc komunikovali písničkářky, a to je, řekněme, rozdělení se o pocity. Určité jakoby svěření se, a teď musím říct to, co se dnes říká o písních velmi často, svěřování se s určitou tísní, nejistotou, smíšenými pocity ze světa. A musím říct, že mě jako svědka těch předchozích písničkářských generací to svýho času dost vlastně jako jsem se s tím musel konfrontovat. Nebyl jsem z toho úplně jaksi nadšený. Jo. Už to neústí do nějakého pojďme teda něco udělat, pojďme hledat řešení nebo střed. Je tam nějaká pocitová rovina. Něco jako zkusme se nebát a zkusme na věci nebýt sami. Vedle toho pocitu, nějaký volání po společenství se tam určitě v několika případech najít dá.
No, pokud oslabil protest song, tak možná, že je to i tím, že aby člověk psal uvěřitelné a razantní protest songy, které zasáhnou, tak musí být sám trochu ohrožen a mít se trochu blbě. Jo. Vysocký byl režimem sovětským trpěný a různě používaný, ale přece jen si nepískal. A to, co se tady teďka děje u nás, to je prostě normální konzumní způsob života. A tam se projevuje docela zajímavá další dimenze u písničkářů, jako je Xindl X. Ale mimochodem i ten Kitchen, který dříve byl Jakub, normální Koenig. Já si ho pamatuju, protože byl můj spolužák, takže ho sleduju přes 20 let. To jsou lidi, kteří prošli například světem reklamních agentur. A Já bych řekl, že ten motor třeba, který je zajímavý u Xyndla X, to jsou výčitky. To je prostě konflikt mezi tím nebýt povrchní a zároveň chtít uspět. Člověk si říká, proč to ten člověk dělá, ale aspoň to není nuda.
Zůstaňme u té melancholie až deprese, o které mluvil Pavel Klusák, nebo možná jsem to tak pochopila, že ta citová a pocitová rovina u těch dnešních písničkářů se často stahuje tímhle směrem. Michal říkal, že by to mohly být u některých i výčitky. Čím to je, že ta melancholie a deprese je tím, co účinkuje na mladé publikum? Vyšla kniha Karla Veselého a Miloše Hrocha s názvem Všechny kočky jsou šedé, hudba úzkosti, která se tedy zaměřovala na důvody těch převažujících temných nálad popových a rockových textů, nikoli písničkářských. Čím to, že jsou oblíbené? A rýsuje se šance na nějaký potřebný písňový nový optimismus místo všeho toho smutku, zvlášť v době, kdy mladí lidé dosti palčivě pociťují třeba klimatický žal nebo aktuální covidovou krizi. Myslíte si, že potřebujeme optimistické písňové texty, optimistické veselé písně pro rozradostnění publika?
Všechny kočky jsou šedé je razantní kniha, která shrnuje především diskurzy ze zahraničí, o české hudbě je míň, ale asi je dobré připomenout si, že to je úhel pohledu. Je to jeden z úhlů pohledu na dnešní hudbu. A jakkoliv se u nás docela rozmohl, jo, na té ose, jsme plní melancholie z dnešního světa a můžeme si připustit i optimismus a už přicházejí i takový jako David Byrne nebo Björk ze světa s optimismem, tak to je opravdu jenom jeden z úhlů pohledu a vůbec bychom na to neměli zapomínat. Konec konců hudba 20. a raného 21. století si dovolila v různých směrech dost zajímavý vývoj a ten jeden proud toho vývoje velmi silně jde od vnitřními emocemi nabité hudby k nějakému pozorování světa, které se nenese na té vlně, jestli je freudovsky nebo jinak prostě smutné nebo veselé. Jo. A zdá se mi, že jakkoliv teď se u nás hodně vžilo sledovat tu hudbu na téhleté ose, neměli bychom si nevšímat i mnoha jiných rozměrů hudby. Jestliže teď pro slovenského muzikanta Luba Burgera napsal nové texty Ivan Štrbka, slovenský významný básník a literát, dlouholetý spolupracovník Deža Ursínyho, no tak tam vlastně nějaká osa melancholie, naděje vůbec není. To je obrazné, originální vnímání světa.
Napadají mě tři věci. Za prvé, že to bude souviset s povahou, s mentalitou národa. My nejsme prostě Američani, abychom psali optimistické písně programově na to. Druhá věc je, že smutek prodává, to víme už od dob francouzského šanzónu nebo německé dekadence. Oni, ty písničkáři, na které asi narážíme, včetně třeba toho zmíněného Kitchena, který je teď takovým současným symbolem této hudby u nás, oni v tom nejsou nešťastní nebo nespokojení. Tam je taková zvláštní radost. A konečně, když se člověk podívá na vývoj toho Kitchena nebo Jakuba Koeniga, tak on předtím dlouho působil v původně českolipské formaci jako obří broskev, která měla rozhodně daleko k tomuhle stylu. Ale zároveň byla, jak říká Pavel, velice emotivní, což sebou prostě přináší tyhle polohy. A on to teď jenom tuhle složku v sobě tak jako vypíchl.
Pavle, vy jste zmínil protest songy, tak se obracím na vás. Vy se kromě jiného věnujete vztahu hudby a písní a politicko-společenského dění, řekněme. Jakou roli v tom hrají dnešní písničkáři? Jsou vůbec nějak společensko-kritičtí? A pokud ano, tak jakým směrem apelují? Nebo se píší spíš písně intimně lyrické a jak jsme všichni tady už zopakovali několikrát pocitové?
Řeknu jednu poznámku, která možná měla zaznít úplně na začátku. Společnost je, jak víme, velmi rozvrstvená. Dnes je velmi snadné publikovat a opravdu různé society, bubliny a různé části společnosti mají svoji hudbu. Takže mluvit o textech jaksi obecně je velmi šalebné. Pokud se ptáme na společenské nebo dokonce společensko-politické rozměry hudby, pochopitelně z různých částí společnosti přicházejí různé záležitosti. Lidi téměř post-undergroundoví, kteří pořád vlastně jakoby vyznávají nějaké hodnoty a nějakou konfrontaci uvnitř těch písní, ať už je to SDH, neboli Miloslav Vojtíšek, dramatik, literát, publicista i muzikant v kapele Ruce naší Dory, nebo takzvaná Biomáša, slamerka, autorka slam poetry a zároveň protagonistka kapely Debilové, s tím, že tam pro mě étos nebo nutnost nějakého étosu a konfrontace jsou pro současnou nejmladší generaci téměř starosvětské. Mám pocit, že to zajímá mnohem víc mě, než lidi, kterým je 22, jakkoliv ti lidé velmi natvrdo mluví o problémech, které si bude muset řešit i jejich generace. No a potom máme hudbu, která vzniká v úplně jiné části společnosti. Když se podíváme třeba do pořadu Xavera Veselého, tak tam zpívá Ondřej Hejma o tom, že tyhle hory kavčí, tam se moc nefakčí. A nutno najednou říct, že lidé, kteří mají velmi rozdílné názory, o tom píšou písně taky.
To souvisí ještě s jednou věcí, proč tady nevznikají teď žádné protesonky, kterých by si mohl člověk vážit a které by mohl brát vážně. Já mám pocit, že tady autoři, hudebníci nedokážou být úplně velice vážní. Ale myslím v tom hezkém slova smyslu, jo. Že máte pocit, že ten člověk si opravdu o sobě myslí, že jeho slovo by mělo zaznít a mělo by zaznít naprosto vážně a mělo by zaznít se vší vznešeností toho slova. Což je typické zase pro některé angloamerické nebo francouzské písničkáře. Ale tady vždycky se to trochu jako schodilo v určitý moment. Vždycky se to bralo trochu se sarkazmem, s nějakým kořením něčeho, jo. Myslím, že to je prostě typické pro nás a je strašně těžké, aby tady někdo opravdu seriózně psal vážně o závažných problémech světa. Já si přesto myslím, že tady jeden písničkář velice významný je a to je Jiří Smrš, který to dělá.
Akcent. Mladá básnířka Amanda Gorman se stala celebritou poté, co byla vybrána k pronesení inaugurační oslavné básně u příležitosti jmenování nového amerického prezidenta. Jakou roli u nás může hrát takováhle forma básnění, totiž psaní příležitostných básní na objednávku k určité události nebo k nějaké společenské situaci? Kdybych to chtěla srovnat s něčím, tak jediné, co mě napadlo z českých luhů, by byl příklad demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v červnu 2019, kde vystoupili mimo jiné také slemeři, například Anatol Svahilec nebo Ondřej Hrabal. Je možné považovat ty Gormanové verše z básně The Hill We Climb?
In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
V tuto pravdu věříme, v tento osud věříme, protože zatímco my hledíme do budoucnosti, minulost hledí na nás. Lze to srovnat se svahilcovým rýmem typu Agrofert, krádež per, hemisfér, což je ukázka rýmu ze slemu Motýle na Letné.
Tahle země nevzkvétala, ale i po 30 letech nějak divně to tu kvete. Nejvýchodnější západ a nejzápadnější východ. Škrtíme příležitost být míchou obou světa dílu hemisfér. Nejen kvůli firmám jako Agrofert, ale i krádežem a per. Počtem hnědouhelných děr, tím, že je tu módní být xenofobní.
Je to podobný materiál a tvar, je tam podobný étos, podobný patos. Když odhlédneme od toho, že slem by měl být z větší části samozřejmě improvizovanou performancí, což ty slemy na Letné určitě nebyly. Pavle.
Pokud to lze v něčem srovnat, pak je to energie. Ti dva kluci na Letné se objevili proto, že reálně tady existuje scéna, ze které mohli přijít. A je to patrně jediná scéna, kde někdo stojí na scéně a s energií v reálném čase mluví kriticky a sebekriticky o dnešní společnosti, ať už trochu sarkasticky a ironicky, nebo apelativně. A pod stagem je třeba 150 lidí a ti mu aplaudují. To je něco, co se děje ve velmi málo žánrech. Zdá se mi, že hip-hop třeba dokáže pojmenovat velmi syrově nějakou neutěšenou osobní situaci nebo kořeny, z kterých ti mluvčí přicházejí, ale nemluví v širších společenských souvislostech. Ti slemeři, to je asi vysoká laťka, ta Amanda Gorman, která mluvila na té inauguraci. Možná, že málo kdo by tady jako se s ní dal srovnat, ale ať už ti mluvčí jako Anatol Svahilec, nebo slemerka, která se jmenuje Ellen Makumbirova, nějakým způsobem kriticky, sebekriticky mluví o vztahu české společnosti k víře, nebo ke xenofobii. To jsou lidé, kteří opravdu konfrontují publikum s nějakými společenskými problémy.
Michale, je to příklad toho schazování těch vysokých cílů záměrů, o kterém jste mluvil?
Já souhlasím, že slam poetry je u nás v podstatě jediná kritická platforma na poli té poezie. Zároveň je to až příliš moc svět pro sebe, který spousta lidí prostě neakceptuje nebo si ho nevšimne. Ta básnířka na inauguraci Bidena, to je přesně příklad toho, co jsem říkal o té závažnosti, to nám prostě není vlastní, když to sledujete. Člověk to může obdivovat, člověk se tomu může trochu i usmát, ale není nám to vlastní, je to prostě z jiné kultury, z jiného světa. Nevím vlastně, proč tady vymizela taková ta mezisložka té poezie, respektive té performance poezie. My tady máme autory, psanou poezii, máme lidi, kteří vzácně, velmi vzácně na čteních umějí číst. Většinou je to nebetyčná příšernost a nuda. A pak tady máme tedy písničkáře. Nechci to vztahovat jen na písničkáře, protože závažný básnický text může zpívat kterýkoliv interpret jakéhokoliv druhu hudby. Ale není tady ta mezisložka, která má třeba v Americe tu strašně dlouhou tradici, s níž se tady dá srovnat jen trochu ta slam poetry, a to jsou prostě to, co začalo harlemskou renesancí ve 20. letech, to byl ten Rachel Lindsay a Langston Hughes, přidávali do toho jazz, ne jako hudební složku, ale jako podklad, jako pohon svých performancí. Pak se to přelilo do nějakých 40. 50. let, kde máme Kennetha Rexrota, a pak už jdeme jako k beatníkům, je tam ten Kerouac, pak to vrcholí Ginsbergem. A pak jsou ještě, já nevím, jestli se tomu tak říká, tomu říkám postbítnici, a to je Charles Bukowski, který nádherně performoval svoje texty. My tady tuhle tradici prostě nemáme. A je to škoda. Trochu se tomu blíží ten Václav Hrabě v interpretaci někoho jiného. Ne ve své vlastní, samozřejmě.
Možná tu tradici nemáme, protože prostě žijeme na jiném konci světa a naše společnost byla formovaná něčím úplně jiným. Jakkoliv můžeme cítit lásku ke scéně Kennetha Rexrota, tak je asi logický, že tady je prostě všechno formované jinak.
No, ale ty ambice máme, protože ta básnická čtení pořádáme a chceme performovat poezii na hlas, chceme, aby byla slyšána, ale myslím si, že málo kdo to umí.
Já se musím trochu vymezit. Já jsem zažil teda spoustu sugestivních čtení, které možná v posledku nenaplňují určitý parametry, ale ta situace je tak sugestivní, uspokojivá, že jsem ji nehodnotil jako problematickou. Zdá se mi, že čtení u nás se stala poprvé v dějinách zdejšího literárního života nějakou samostatnou, docela jakoby silnou disciplínou nebo kategorií, způsobem eventů, událostí. No, trochu bych se jich zastal.
Když bychom ještě přeci jenom zůstali u těch písňových textů, spíš než u těch básnických performancí před živým publikem. Je tady určité spojení totiž mezi písňovými texty a básníky, ovšem ve smyslu těch, kteří je reflektují, ty texty. Naposledy napsal celkem oslnivou analýzu textových kvalit, ale i vizuálních kvalit videoklipu jisté písně Richarda Krajča básník Petr Borkovec pro iLiteraturu. Čím to je, že podobně, řekněme, hluboké, kvalitní a formálně invenční texty v angličtině jsou přijaté bez mrknutí oka, zatímco nad těmito texty našich hudebníků popových se tolik pozastavujeme a vyvolávají takovou pozornost, takové pobavení. Proč vnímáme ty české texty mnohem vyhroceněji než ty anglické? Je to tím, že se nepřekládají v duchu, Pavle?
Zdá se mi, že lidi, ať už vědomě nebo podvědomě, jsou trochu alergičtí na to, když někdo speněžuje, nebo chci se vyhnout slovu vykrádá, zkrátka přebírá žánr nebo subkulturu, z které nevzešel. Jestliže lidi jako Tomáš Klus, zmíněný Xindl X, nebo na nějaké úrovni skupina Krištof vykazovala určité znaky toho vědomého písničkářství a zároveň to celé přetahovala do mainstreamu, tak zdá se mi, že jednak nějací lidi se s tím cítili nekomfortně a někteří to cítili jako paradox, ba dokonce jako směšný paradox.
Já jsem měla dojem, že je kritizována vyloženě básnická kvalita těch textů, typy rýmů, způsoby vytváření obrazů těchto autorů.
Zaprvé ta původní otázka, proč v tom cizím jazyce, konkrétně v angličtině, to nepůsobí tak naivně, to je dáno tím jazykem. Angličtina má méně slov a v těch slovech je více významů najednou. Já si vždycky vzpomenu na píseň Leonarda Cohena, You Know Who I Am, a tam se zpívá You Know Who I Am, for I am the one who loves changing from nothing to one. To je Zimmerman, to je prostě naše staré hodiny bijí 4 hodiny, ale v té angličtině to nikoho ani nenapadne. A je to tím, že to one nese prostě v každém případě jiný význam a absolutně přirozeně to akceptujeme. té češtině si bohužel všímáme, když Richard Krajčo zpívá, že kapky deště a ať prší ještě, že to je takové to no-no, to se nesmí. Protože ona je banalita a banalita. Jo. Je banalita třeba rock'n'rollových textů nebo popových textů, kde vadí ta jednoduchost přílišná. Ale u Richarda Krajča a Tomáše Kluse a jim podobných vadí naopak to, pro co bylo vynalezeno slovo zaumnost. To je zahlcení slovy, takové naznačování, že si něco myslím, že něco vím, že to umím nějak a já to neumím vůbec. Oproti tomu je mnohem upřímnější psát texty jako Ivan Mládek nebo jednoduchý rock'n'roll jako Little Richard a bude to mnohem přijatelnější.
Mimochodem tuhle rovinu toho, čemu Michale říkáš za umnost, myslím, hodně vnesl do českého popového textu Michal Horáček v 80. letech.
Souhlasím stoprocentně.
Michale, co by hudebník se součástí volného sdružení společně vystupujících osamělých písničkářů, jak tohle vaše volné uskupení a domácí písničkáři obecně zareagovali na nemožnost kontaktu, na nemožnost interakce s živým publikem na koncertech a vystoupení v klubech, na místech, která jsou nyní zavřena, svěřili tu svoji intimní produkci onlineu, nebo je spojení písničkář a kamera streamování nemyslitelné?
Svěřili, udělali online festival osamělých písničkářů a vyplatilo se jim to, protože je údajně sledovalo snad 10x tolik lidí než dosud. A hodlají v tom pokračovat. Samozřejmě, že ty streamy jsou někomu příjemnější, někomu méně, někdo je na to zvyklý. Já si třeba myslím, že konkrétně tyto osobnosti nemají příliš problémů s tou intimitou, protože jsou to zkušení performeři. Tam je Petr Nikl, Petr Váša, Jan Burian. Tam spíš šlo o to, že někomu vadí určitá sterilnost toho hraní do zdi. To myslím, že písničkáře zabíjí. Ale odpověď je, že toho využili a že se jim to vyplatilo.
Podobnou zkušenost mimo jiné udělali i básníci s autorskými čteními na streamech, také zjistili, že sice není publikum, ale nakonec jsou sledováni možná víc, než byli v těch malých kavárnách literárních. O současném českém písňovém textu a písničkářích v Akcentu na Vltavě hovořili básník, překladatel, písničkář a hudební publicista Michal Bystrov. Naschledanou.
Naschledanou.
A hudební publicista a spisovatel Pavel Klusák.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková. Další díly vltavského podcastu Akcent si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu nebo prostřednictvím své oblíbené podcastové aplikace. Své dotazy a podněty nám můžete psát na adresu akcent@českyrozhlas.cz.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.